ekibuuzo kaladi misbaha obulaadi obu aba kaladi mu nkula yaabo bonna sokira ddala Allah yatugamba mu Qur'an wadhakirina Allah kathira wadhakirati aboogera ennyo ku Allah abamujjukira okumusuuta kumwogerako Allah yakireeta naye abaffe tukozese mbeera ki entuufu kukwogerako Allahu tabaraka wa ta'ala wasiila ki kubo ki lye tuba tukozesa okwogerako Allah kakati mwe muli ekiyitibwa enweze engalo ze ziri mu sunna al misbaha obulaadi la yambagi an yusabbih biha al insan tekigwana omuddu atya Allahwe okubeera nga akozesa obulaadi obwo oba kasaawa oba kampikinga ezo liannahu idha sabbaha biha faqad khalafa sunna olw'ensonga waabanga akozesezza akalaadi ako aba yawukanye ku nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam naye nayagala omubaka assunnatu an yusabbih bil anamil ayagala omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba kozesa engalozo kozesa ennwezo hakadha قال شيخ ابن العثيمين رحمه الله رحمة واسعة واتب يبير أنك التقيزة يروي بجول الزبونج نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم كان نبي صلى الله عليه وسلم يسبح بأصابعه وقع يقول سانا انغلوزي وقليت أذكار يزو وقوغرك الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أنك أقول سأنغلوزي إلم حديث يندالا وقال محمد صلى الله عليه وسلم يقام بأنتي مقول سأنغ بالأنامل إنغلوزا موي إنويزا موي فإنهن مسؤولات ورنسونغ واجتي والله جند كبيرا أنك زبوزا مستنطقات Allah agenda kuzatuza. Allah agenda kubiranga zatuza. Tantiku watatakallam bima amilati. Allah agenda kuzatuza zogere. Zakulanga mirimuchi. Watashhadu ala sahibiha. Ilazibiranga zuwa bujulizi kunyinizo bima fa'ila biha. Abafe engalu zino chichi waziko zisanga. Kijja kubeera mawulire gajja kubeera mawulire gassanyu gajja kubeera mawulire gassanyu eri bonna abasinzanga Allah okumwogerako nga baleeta la ilaha illallah zaabwe azikari zaabwe subhanallah walhamdulillah istighfar nga baakozesanga ngalo zaabwe kuba zigenda bawaako obujulizi wabula kugenda kubeera faafaaganirwa eri abo abaakozesa obulaadi kanaabeera luddawa abaakozesa obulaadi owulidde nekibeera nti baganda bange omukkiriza yenna ali ku nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakyawa akalaadi yenyinyala akalaadi n'atakwata kalaadi ako akenyinyala nga wulaba omukkiriza yenna ali ku tawhidi ku nzikiriza entuufu etaliimu kusamira kwa byannyimbe bibbo by'abalongo biki bikigenda mu masabo bwe yeenyinyala olubugo bw'atyo n'omuntu ali ku sunna z'omubaka we yeenyinyala akalaadi abamu bagamba nti wasiira etuyambako buyambi nedda abaddu bangi tebagitwala nga wasiira baddu bagitwala nti eyo ddiini akalaadi bakatwala nti ddiini era kiyingira mu bid'a bangi mwaba abasuufi tomugyako kalaadi mugamba nti kozesa engalo Butunulire ebyo ebifaananyi batunuulire obalabe. Oyo oyinza omugamba nti kozesa engalo zo zezisinga. Bw'otunuulira abazikirikalenge n'abalala ne kibeera nti baganda bange eryo si kkubo. Olwaga nti mbalirako mirundi, mbalirako mirundi gye naakaleeta. Kirungi okubalira emirundi gye waakaleeta naye tetukyetaaga. Era teri ayagala mmanya nti oleese kati ndi mu mutwalo. Era kyova bikozesebwa abo abaliidi bayizi mu ttahaliri abamuhibbiina abo. Ne batuula eyo gye batuula ne batandika oleeta la ilaha illallah omutwalo mulamba. Allahu akbar omutwalo mulamba. N'atuuka okubeera ng'ekigambo akiyimbako ennyukuta emu yakuboggola ha 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 ha. Nti okola ki ekyo? Nsinza Allah. Ng'eno bwakutuuba obulwadde bwe mulaba obwo kigasa ki? Yenna asinza Allah leetesa ngalo Allah ziyakuwa ze zigenda okukuwaako obujulizi yaumal qiyama. Aye tewali bwetaavu bwakumanya nti naakaleeta ewiiki namba ndi mwadhikaali kasanvu. Tewali bwetaavu. Lwaki tebali bwetaavu? Olw'ensonga Allah yatumala ddu tutegeeza mu Qur'an wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah yatusaako dda bamalaika, bamalaika be tubayina batutambulirako. Kiraman katibin bali babiri. Aya eri yakireeta endala gye yagamba nti ma yalfid min qawlin illa ladayhi raqib atid. Teri kyoyisa ku lulimiro min qawli nga kigambo okujjako ku saidi yo ddyo ne ku kkono waliyo abawandiisi baakyo. Raqib atid ya'lamuna ma taf'alun baturakaba buli kyetwogera bakiwandiika. Kyovala abo abamanyi abamu omuli ne sahabi yayitibwa Ibunu Abbas radiyallahu anhuma bwe yali annyonnyola aya eyo yagamba nti bamalayika abo yaktubu ma fiihi athawab bawandiika buli kigambo kyonna ekirimu empeera waliqaab n'ekigambo ekirimu omusango ng'ogenda kivunaanyizibwako kikuyingiza omuliro bakiwandiika tewali kye baleka.
المسبحة لا ينبغي أن يسبح بها الإنسان لأنه إذا سبح بها فقد خالف السنة. السنة أن يسبح بالأنامل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات.